Es nebūtu darījis labu darbu, ja būtu sekojis premjerministras Terēzes Mejas plānām, tā pavēstījis nu jau bijušais Brexit ministrs Dēvids Dēvis, atstājot savus pienākumus. Tieši viņš visu šo laiku bija tas Britu valdības pārstāvis, kurš regulāri devās uz Briseli, tikās ar sarunvežiem no Eiropas Savienības puses un risināja Lielbritānijas aiziešanu no Eiropas Savienības. Atkāpjoties, Dēvis norādīja, ka šis ir viņa personisks lēmums, taču viņam ir bijusi sajūta, ka Lielbritānija šajās sarunās ar Briseli piekāpjas pārāk daudz. Premjerministra Terēza Meja, komentējot Dēvisa atkāpšanos, paziņojusi, ka nepiekrīt viņa teiktajam par izstāšanās sarunu kvalitāti. Man ļoti žēl, ka jūs esat izlēmis pamest valdību, kad mēs jau esam panākuši tik lielu progresu un kad mums atlikuši tikai 8 mēneši līdz izstāšanās brīdim, atbildes vēstulē norādījusi Terēza Meja. Brexit jautājums patiešām plosa Lielbritānijas politisko vidi. Tādēļ vēl aizvadītās nedēļas nogalē premjerministri Meja savā lauku rezidencē sasauca visus valdības ministrus, lai pieņemtu kopīgu lēmumu par to, kā risināt tālākās sarunas ar Briseli, īpaši par tirdzniecības jautājumiem jau pēc aiziešanas no bloka. Taču, lai arī ministri vienošanos parakstīja, jau tad vairāki pauda neapmierinātību ar plānu, sakot, ka tas ir pārāk Eiropas Savienībai piekāpīgs. Eksperti norāda, ka Dēvisa atkāpšanās ir smags trieciens Mejai, kuru šobrīd kritizē gan Brexit atbalstītāji, gan arī tā pretinieki. Uzskati ļoti dalās, gan viņas valdībā, gan pašas pārstāvētajā konservatīvajā partijā. Ja valdība atstās vēl kāds ministrs, nav izslēgts, ka tas var novest pie valdības krišanas, tā domā britu mediji. Brexit ministrs Dēvids Dēvis ir jau sestais kabineta loceklis, kurš gada laikā ir aizgājis no Mejas valdības. Satraukumu paudušas arī cits Lielbritānijai piegulošās zemes. Velsas valdība oficiāli paziņojusi, ka Londonā šobrīd vāda pilnīgs haoss, un to ir steidzami jārisina. Šodien premjerministre Terēza Meja uzrunā Britu parlamentu, lai izklāstītu nedēļas nogalē pieņemtā plāna saturu, ko ir paredzēts iesniegt Briselē. Sarunas ar Eiropas Savienību pat labāk ir iestrēgušas, jo abas puses nespēja vienoties par to, kā risināt tirdzniecības attiecības jau pēc tam, kad būs noticis Brexit. Gan Londona, gan Brisele ir ieinteresētas saiknes nepazaudēt, bet Lielbritānijai šajā gadījumā nāktos saglabāt brīvākas pilsoņu pārvietošanās iespējas, ko Lielbritānija nevēlas, sakot, ka viens no Brexit iemesliem tieši ir migrācijas ierobežošana. Ina Strāzdiņa, Latvijas Radio, Brisele.